Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tena ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay tafaraka aminay amin'izao hoe tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana izao. Mety gagaga ihany tsika hoe inona ary nijerin'ny fianakaviana amin'ity hoe fandalinana izay ataontsika amin'ny resaka politika ity, dia zava-dehibe tokoa izay satria any amin'ireo olona isaky ny ankonina sy isam-pianakaviana ihany no olona mitantana ny firenena, mitantana ny ankohonana, mitantana ny fiarahamonina. Noho izany tsy maintsy izantsika ny mamantatra sy mandalina ny momba an'izay hoe ankohonana politika, na ny hoe ny politika mihitsy araka ny fijerin'ny eglizy, mba tsy ho diso ny fandraisantsika an'izay hoe fampiarana ny sy fiainana ny politika izay. Izay indrindra no nanomboantsika azy tamin'ny farany a, dia no hoe fahamaritana ny politika sy ny zava-kendrena aminy. Asitsika fintina kely izay Virginie.
Araka ny hitantsika ho maly tokoa ny ezaka namaritra ny hoe politika isika, ka ny politika izany dia avy amin'ny teny grika izay midika hoe tanàna, polisy, fandaminana sy fampandrosoana ny tanàna iray a mba hisy fandriam-pahalemana sy ny fiadanan'ny mponina ao aminy a ny politika. Izany hoe ny tena kendrena amin'io politika io dia ny hoe filaminan'ny tanàna ary ho an'ny soa iombona amin'ny be sy ny maro. Dia efa nampiditra kely mopera hoe ny amin'izao fotoana izao a tsy izay intsony no fiheveran'ny maro an'izany resaka politika izany, fa to lasa resaka fitiavatena, lasa fikatsahana soa an'ny olombitso fotsiny ihany, ary lasa hoe antoko politika ary fijerena soa na fitiavana seza ho an'ilay antoko politika na olona iray a ny fiheveran'ny maro an'izay resaka politika izay.
Alohany tena andalinantsika misimisy kokoa an'izay hoe politika araka ny fijerin'ny eglizy izay mopera, andeha aloha resantsika hoe inona avy izany ireo fitaovana izay ho kirakiraintsika mba hahafahantsika manazava an'izay hoe politika araka ny fijerin'ny eglizy izay.
Izay mihitsy satria tsy ny saitsika no ndeha hiresaka an'ity fotsiny eto, fa miainga fampianaran'ny eglizy sika, ary tsy misy hoe ny papa François fampianarana ka tsy mainga amin'ny soratra masina ato amin'ny eglizy katolika. Noho izany a ny ampiasaintsika zany a atao hoe ireo tahirikevitra ampiasaina entina fampizarana amaliana n'izay atao hoe fijerin'ny fiangonana momba ny politika izay, dia voalohany loby baiboly soratra masina. Misy aho a fijerin'ny soratra masina momba ny atao hoe politika amin'ny fitantana anazy sy amin'ny mahafay efa anazy. Dia manarak'izay a dia ny konsily vatikana faharoa, ary manokana ao amin'ny konsily vatikana faharoa dia ny fotopampianarana ara-pitondrana momba ny fiangonana manoloana ny andro ankehitriny. Fotopampianarana ara-pitondrana momba ny fiangonana manoloana ny andro a ankehitriny, atao amin'ny teny latina hoe gaudium et spes. Ao izany no miresaka momba ny atao hoe fifandraisan'ny eglizy a amin'ny raharaha mpiaramonina politika zany. Ny tahirikevitra fahatelo a dia fampianaran'ny eglizy katolika momba fiarahamonina sy ny sosialy, atao hoe doctrine sociale de l'eglise a, ao amin'ny toko fahavalo indrindraindrindra zay miresaka momba ny atao hoe ny ankohonana politika. Dia ny fahatelo farany a dia ny katesizin'ny fianakaviana izay atao hoe sehatra fandalinam-ponoana eto amin'ny vikaria episkopaly ampovoany eto amin'ny diocese Antananarivo a. Dia misy ao a miresaka manokana izy momba ny fiarahamonina, zany hoe momba ny politika. Reo zany reo anakefatra reo manokana sy fahirikevitra lehibe a izay akatsika hevitra ifampizarantsika eto.
Raha izay ny fitaovana hoentsika miasa môpera dia amin'ireo izany no esantsika ka ny anomboantsika anazy dia hoe nanahoana ny tantara nisy teo amin'ny fiangonana izany manoloana n'io resaka hoe politika io.
Raha zao hoe fifandraisan'ny eglizy sy le politika dia miresaka fahefana politika tsika. Misy ny fahefana ny fiangonana ary misy ny fahefana politika. Dia izao namalintsika azy hoe efa hatramin'ny andohan'ny finoana kristianina mihitsy nefa nanomboka ny ady hevitra momba ny fifandraisan'ny eglizy sy ny fahefana politika. Efa hatramin'ny andohan'ny finoana kristianina nefa niresaka an'izany atao hoe fifandroitana zany teo amin'ny eglizy sy ny ara-politika, nefa ihany koa nisy ny filaminana. Nareo apôstôly aza dia misy ireo tao anaty toko politika le ataontsika hoe zelôty. Ny apôstôly zany ary na tamin'ny andron'i Jesosy aza dia nisy ny fahefana politika. Tamin'ilay Jesosy le nanontaniana izy hoe namanyle fantany izy momba ny hetra dia lazay mazava tsara mihitsy ny hoe omeo any sezara zay any sezara ary an'andriamanitra zay an'andriamanitra. Ireo zany zao dia fisarahany fahefana politika sy ny fahefan'ny eglizy. Ny eglizy manoloana ny fahefana politika dia makato ny fahefana politika. Fahefana politika azavaiko mazava tsara zay, tsindriko mazava tsara, fahefana politika manana ny anjara toerana eo amin'ny fiainan'ny eglizy ny fahefana politika. Dia sanatri tsy fahefana manao tsindrivalavo na fahefana manao didy jadona zany ny eglizy dia manohatra an'izany izy. Fa le atao hoe le fahefana politika zay mikendry ny tombontsoa iombonana ka tsy nampaninina an'i kristy ny laza avy hatrany hoe omeo an'i sezara zay an'i sezara. Fa misy kosa nefa ny fahefan'ny fiangonana zay tsy atontsika mihitsy izy hoe hetra. Fa fandraisantsika anjara amin'ny fiainan'ny fiangonana ilazan'i Jesosy hoe ary omeo an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra. Ka tany amin'ny fiandohan'ny finoana kristianina mihitsy dia efa nisy fiadiana hevitra momba ny fifandraisan'ny eglizy sy ny politika, dia io valiteny voalohany io omen'i Jesosy kristy. Ny fisarahan'ireo fahefan'ireo, ny fahasamihafan'ireo fahefan'ireo.
Zay fisarahana izay ve midika hoe tena samy manany azy sa misy ihany fifamenoana ao anatiny?
Izy daholo izay raha valiana. Samy manany azy izy aloha, le samy manany azy aloha no valiana. Samy manany azy izy satria izao ny eglizy dia raharaham-pinoana. Raha mitenitsika hoe raharaham-pinoana aza maika mihitsy ny eritreritra hoe noho izany tsisy hidirany any amin'ny politika. Tsia, misy hidirany mihitsy any amin'ny politika. Fa le samihafana aloha no valintsika eto hoe raharaham-pinoana ny eglizy. Ka raharaharahana finoana dia resaka momba ny famonjenany olombelona ary ny sitrapon'Andriamanitra dia ny havonjy ny olombelona rehetra. Izay sitrapon'Andriamanitra tsy akanavaka. Noho izany raharaharaham-pinoana ny momba ny ao amin'ny eglizy dia tsy raharahana tokon'olona, tsy raharahana vondron'olona, fa mahakasika ny olona rehetra tsy akanavaka satria ny olona rehetra ny tiana hovonjena. Izay zao raha aty amin'ny eglizy. Fa aty amin'ny politika kosa, rehefa lafo ny fitantanana sy fitondrana, indrindra amin'ny resaka demokrasia ankehitriny, dia ny raharahana tokon'olona ny atao hoe ny raharaha politika. Ny eo amin'ny fitondrana dia solotena amin'ny be sy maro. Izay moa izany tsika izao anatina tany demokratika. Tsika izany tsy andeha mali ny mety eritreritry ny olona hoe mba valio kely ary tena demokratika ve eto Madagasikara. Repoblika Malagasy tsika, fa ny filalam-pandrenantsika dia manilitra an'izay, manamarika an'izay atao sy manamafy an'izay atao hoe demokrasia ny eto amintsika. Demokrasia avy amin'ny teny grika hoe demos kratene, atao hoe pouvoir du peuple. Atsika vahoaka ny fahefana, fa omentsika olom-bitsy hitantana azy dia itsika no mitsara n'la olom-bitsy ireo na vita isa tsy na vita. Rehefa tsy vita le raharaha politika fitantanana ny vahoaka sy ny tanàna dia tsaraintsika izy amin'ny alalan'inona? Amin'ny alalan'ny fifidianana. Dia izay le ataoko hoe fahefan'ny olona rehetra ny fahefana politika aty amin'ny resaka demokrasia izany fa omeny vondron'olona hitantana azy zay solotenana karaha vondron'olona ireo, dia tsy mikatsaka hafatr' izay asoa ny be so maro.
Ampitreto mopera ny fotoanantsika toizantsika ihany izay raha ampitso mandra-pitafary.
Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.